Sasa, ebu fikiria hili kidogo. Unampa mtoto wa miaka sita kicheza kanda cha zamani, ile cassette player ya kizamani kabisa, pamoja na kanda yenye masomo mazito ya theolojia ya lugha ya Kiebrania.
Mtoto wa miaka sita, hiyo ni theolojia, sio katuni.
Ndio, theolojia nzito kabisa. Yaani baba yake alimpa vitu hivi ili tu kumpa shughuli, kumweka bize wakati yeye anafanya usafi wa nyumba.
Sawa, na ungetarajia nini? Angeitupia hiyo kanda chini baada ya sekunde mbili na kuanza kulia, sivyo?
Kabisa. Lakini badala yake, baada ya muda kupita, yule mtoto anakuja akiwa amekumbatia kile kiteza kanda, akiwa amesikiliza kwa umakini wa hali ya juu kabisa. Kisha anamwangalia baba yake na kusema, "Baba, huyu jamaa ni mzuri."
Ah, yani kama somo zito la theolojia ya Kiebrania linaweza kumteka na kumtuliza mtoto wa miaka sita kiasi hicho?
Ni ajabu sana.
Ni maana kuna ukweli mzito sana humo ndani. Ni ukweli unaovuka mipaka ya elimu, umri na uelewa wa kawaida. Yani kuna uhai kwenye hayo maandishi.
Na ndio maana hasa tuko hapa leo. Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina, ambapo wewe kama msikilizaji wetu unakwenda kuzama nasi kwenye dondoo za somo hilo hilo, somo ambalo liliandaliwa na Dr. John Oswald akichambua kitabu cha Isaya.
Hasa akilenga sura ya 56 na 57. Si unajua?
Ndio, lengo letu kuu hapa ni kuchimba hazina hizi za kale ili kuelewa utendaji kazi wa neema na kutofautisha kati ya ibada ya kweli na kile tutakachokiita upagani wa kisasa.
Na pia kupata majibu ya lile swali gumu, yani kwa nini mambo mabaya huwakumba watu wema sana.
Hili ni swali la kiumri kabisa. Tutaangazia haya yote ili kukupa wewe msikilizaji zile nyakati za kumbe, zile nyakati ambazo ufahamu mpya unafunguka akilini mwako. Lakini kabla tujaingia kwenye maana ya maneno, lazima tuelewe jinsi yalivyopangwa, yani ule muundo wa kitabu cha Isaya, kuanzia sura ya 56.
Kweli kabisa. Kwa sababu muundo wenyewe unaficha ujumbe mkuu. Tunajua kwamba mwandishi alitumia mtindo wa kitaalamu unaoitwa chiasm.
Sawa. Hebu tufafanue hili kwa kina. Wengi labda wamesikia neno hili. Ni ule muundo maarufu wa kifasihi wa kale unaofanana na herufi V iliyopinduliwa, au tuseme mlima, ambapo mambo hupangwa kwa kupanda kuelekea kileleni na kisha kushuka, sawa?
Ndiyo kabisa. Au kama kitunguu ambacho ukikimenya unapata kiini chake kikuu katikati.
Sasa, swali la msingi hapa ni kwa nini mwandishi atumie nguvu zote hizi kujenga huu mlima wa kifasihi? Yaani badala ya kuandika tu moja kwa moja, anaficha nini hapo?
Kinachovutia hapa ni kwamba muundo huu unadhibiti kile ambacho msomaji anakipa kipaumbele. Tumezoea kuwa wazo kuu au kilele cha hadithi kinakuja mwishoni kabisa, kama yule mkombozi anayefika dakika ya mwisho kwenye filamu kukuokoa.
Ah, zile filamu za action ambapo shujaa anaingia na helikopta mwishoni.
Hasa. Lakini kwa Isaya, kilele cha kitabu hiki hakipo mwishoni, kipo katikati kabisa. Kwenye sura ya 61, ambapo tunamuona Masihi akihubiri habari njema na kuleta uhuru.
Kwa hiyo amewekwa katikati badala ya mwisho.
Ndiyo, na kwa kumweka Masihi kileleni na kuzungushia pande zote mbili mandhari yanayofanana, mwandishi anatulazimisha kubadili jinsi tunavyomtafsiri huyu Masihi.
Haha, ni kama vile kupanda mlima mrefu, au ile saa ya mchanga, hourglass. Mandhari unayoyaona unapopanda juu, tuseme wageni, wanaotengwa, au ukosefu mkubwa wa haki, ndiyo mandhari yale yale unayokutana nayo unaposhuka upande wa pili.
Sawa kabisa. Ukiangalia mwanzoni mwa sura ya 56, unaona wageni wenye haki wakikaribishwa. Kisha, ukifika mwishoni mwa kitabu, sura ya 66, unaona tena kundi hilo hilo likitajwa.
Kwa hiyo mambo yanajirudia.
Ndiyo. Ukisogea ndani kidogo kutoka pande zote mbili, unakutana na kushindwa kwa mwanadamu kutenda haki. Hii inatuonyesha wazi kwamba Masihi hajaja tu kuwatajirisha watu au kuwaokoa na matatizo kwa staili ya helikopta ya uokoaji mwishoni.
Kumbe hajaja tu kuwatoa kwenye shida zao kimwili.
Hapana, amekuja kuwasaidia kuanzia ndani kwenda nje, kuishi maisha ya haki, ili hatimaye kupitia haki hiyo anayoijenga ndani yao, dunia nzima iweze kuungana.
Sawa, tukianzia kwenye huo msingi wa mlima, yani kwenye maganda ya nje kabisa kitunguu chetu hapa, tunakutana na kundi hili ambalo kwa muda mrefu liliwekwa kando, matoashi na wageni.
Kundi ambalo lilitengwa kabisa.
Kabisa. Katika sura ya 56, tunaona matoashi na wageni ambao wanashika sabato na agano, wanakaribishwa kikamilifu. Lakini, msikilizaji wetu anaweza kushangaa hapa. Kuna utata mkubwa. Ukisoma nyuma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 23, makundi haya mawili yalizuiwa kabisa kushiriki ibada.
Walipigwa marufuku ya kuingia hekaluni?
Ndiyo, sasa hapa hekalu linaelezwa kama, na ninanukuu, nyumba ya sala kwa mataifa yote. Sasa, je, hii inamaanisha Mungu alibadili nia yake? Au labda sheria ya zamani ilikuwa na makosa?
Hili ni swali zuri sana. Jibu ni kwamba vyote ni sahihi kwa muktadha wake. Lazima tuangalie jinsi Mungu anavyofundisha taifa ambalo bado lilikuwa changa. Katika hatua za awali za elimu wakati wa Kumbukumbu la Torati, Waisraeli walikuwa kama watoto wadogo.
Yaani hawakuwa wamekomaa kiroho.
Ndiyo. Sasa, unapomfundisha mtoto, hutumii dhana ngumu za kufikirika. Mungu alitumia mifano halisi na mikali ya kimwili, kama ukamilifu wa mwili, kufundisha somo zito kuhusu utakatifu. Mtu aliyekuwa na kasoro za maumbile au mgeni aliwekwa nje kama kielezo cha kimwili cha mipaka ya utakatifu.
Aha, kwa hiyo ilikuwa ni lugha ya picha.
Kabisa. Lakini kufikia wakati wa Isaya, sasa anazungumzia ukamilifu wa kiroho. Mungu anamjali mtu mzima kiroho. Hekalu lilikusudiwa kuwa mahali pa uhusiano, yani sala, na sio tu klabu ya watu wenye asili fulani ya damu.
Hiyo inaeleweka sana. Lakini inashangaza jinsi wanadamu tunavyopenda kung'ang'ania vitu vya kimwili. Yaani hata miaka mingi baadaye, wakati wa hekalo la Herode, bado alikuwa na yale mawe ya onyo yaliyotishia kifo. Ulikuwa ukiambiwa, mgeni akivuka mipaka fulani hapa atauawa. Waling'ang'ania ule ukuta badala ya mwaliko mpya.
Na hilo ni tatizo la kudhani kwamba asili ya damu inakupa haki miliki ya Mungu. Walisahau kwamba ibada ya kweli ni kile unachokifanya moyoni mwako.
Na hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Kama hekalu ni mahali pa uhusiano wa kweli, basi lazima tuangalie upande wa pili. Ile tabia ya kutumia ibada kama njia ya kumhonga Mungu.
Hapo sasa tunaingia kwenye upagani wa kisasa.
Ndiyo, kwa sababu wengi tukisikia neno upagani, tunafikiria watu wanaocheza ngoma porini usiku au wanaoabudu sanamu, lakini vyanzo hivi vinafafanua upagani tofauti kabisa.
Kiukweli, mtaalamu wetu anaufafanua upagani kama kufanya mambo ya kidini ili tu kumpa Mungu masharti au kumtumia kukidhi mahitaji yako.
Kama vile unatoa zaka ili tu upate utajiri haraka.
Au unafunga mwezi mzima kwa sababu unataka kazi mpya. Hiyo ni mikakati ya kumhonga Mungu, sio ibada.
Yaani ni kama kumtendea Mungu kama mashine ya kujiuzia baraka, ile vending machine. Unaingiza sarafu ya maombi au fungu la kumi, halafu unabonyeza kitufe ukitarajia kinywaji chako cha baraka kitoke. Ikiwa haileti, unaanza kuipiga teke mashine yako. Sasa tofauti ya hili na ibada ya kweli ni nini?
Tukiunganisha hili na picha kamili, ibada ya kweli inaongozwa na upendo na hofu ya Mungu. Na tuweke sawa, hofu ya Mungu sio ile hofu ya kuogopa kwenda motoni.
Aha, sio hofu ya hukumu.
Sio hofu ya hukumu. Ni ile hisia ya kutotaka kumchukiza mtu unayempenda sana. Mtu anayefanya ibada ya kipagani huuliza, nifanye kiasi gani cha kidogo sana cha ibada ili nionekane ninatii sheria na nipate ninachotaka. Lakini mtu anayependa aulizi hivyo.
Yeye anauliza nini?
Yeye anauliza, nitatoa kiasi gani cha maisha yangu kuonyesha upendo wangu kwa Mungu. Hiyo ndiyo maana halisi ya kushika agano.
Ukiyasema hayo, inatuvusha kwenye fumbo lingine zito. Kwa sababu kama uhusiano wetu na Mungu ni mzuri hivyo, kwa nini mambo magumu yanatokea? Kwa nini viongozi wabaya, wale ambao kwenye vyanzo wanaitwa walinzi vipofu na mbwa walafi, wanaendelea kudumu huku watu wema wakiteseka?
Hilo ni fumbo ambalo linapatikana katika sura ya 57. Sura hii inaangazia ukweli mchungu. Watu wenye haki wanaangamia, wanakufa mapema.
Na wengi wetu huwa tunamlaumu Mungu kwa kukosa haki. Hili ni gumu kumeza. Inamaanisha kila mtoto mzuri anayekufa akiwa na miaka 16 ni Mungu amemwepusha na mabaya? Machoni mwetu sisi tunaona kama ni ukosefu wa haki wa hali ya juu sana. Unamwambiaje mzazi aliyefiwa hivyo?
Ni kweli inavunja moyo, lakini chanzo kinaeleza kuwa hatijui yajayo. Maono yetu sisi wanadamu ni mafupi mno. Tunaona tu hili tone la sasa, lakini Mungu anaona mstari mzima wa umilele.
Yaani yeye anaona mbele kabisa.
Ndiyo. Kifo cha mapema kinaweza kuwa ni kumuokoa mtu na janga kubwa, labda anguko la kiroho au uovu unaokuja mbele yao. Tunachokiona kama adhabu ya mapema au ukosefu wa haki kwenye macho ya Mungu inaweza kuwa ni tendo la huruma kuu. Lakini inahitaji ukomavu sana na kuacha kutegemea akili zetu wenyewe kukubali hili.
Kukubali udhaifu wa ufahamu wetu. Na kwa kujua udhaifu huo wa maono yetu na mwelekeo wetu wa kugeuza ibada kuwa mashine ya ATM, tunapaswa kumkaribiaje Mungu huyu anayeona yote?
Hapa tunaingia kwenye ujumbe wa Isaya sura ya 57 mstari wa 15. Unaeleza jambo la kushangaza sana. Mungu aliye juu na mtakatifu sana, anayeishi katika umilele na nuru isiyofikirika, anachagua kuja kuishi wapi?
Wapi?
Pamoja na mtu mwenye roho ya unyenyekevu na moyo uliovunjika. Huko ndiko anaumba lile tunda la midomo ambacho ni sifa ya kweli inayoanzia ndani.
Sifa inayoanzia kwenye moyo uliopona. Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini kwako wewe msikilizaji wetu? Inamaanisha kwamba ukijivuna, ukiinua mabega yako na kujiona mwema sana, unashuka. Lakini ukikubali udhaifu wako, ukakiri wazi kwamba wewe ni mavumbi na bila yeye huwezi, unainuliwa.
Ukristo ni wa kipekee sana hapa. Mungu ndiye anayemfuata mwanadamu kwanza kupitia neema yake kuu, kabla hata mwanadamu hajamfuata. Lakini hili linaibua swali muhimu sana ambalo chanzo chetu kinaonya.
Swali gani hilo?
Hatari ya kugeuza neema kuwa leseni ya kufanya uovu. Watu wanasema kwa kuwa Mungu amejaa neema na uweza kufanya dhambi nitakavyo. Lakini neema ikija kwetu lazima izalishe kile kinachoitwa mishpat na tzedeka.
Mishpat na tzedeka.
Ndiyo. Mishpat inasimama badala ya haki na tzedeka ni wema. Sio tu kwamba unasamehewa kisheria, bali neema lazima ibadilishe mpangilio mzima wa kimungu wa maisha yako.
Namna unavyoishi na jirani yako, jinsi unavyofanya biashara, si unajua?
Kabisa. Na Mungu anajua sisi ni mavumbi na tutateleza. Ndio maana neno lake la mwisho siku zote ni uponyaji, sio uharibifu. Nia yake ni kutuponya, isipokuwa tu tukikataa wenyewe kuponywa.
Neno lake la mwisho ni uponyaji. Hilo ni neno zito sana. Lakini kama nia yake ni uponyaji siku zote, vipi kuhusu wazo ambalo linavuma sana siku hizi? Ile universalism, imani kwamba kila mtu ataokolewa hatimaye kwa sababu Mungu ni upendo, hata wale waliokuwa waovu sana maisha yao yote.
Chanzo chetu kinakataa wazo hili kata kata kwa sababu linapuuza kabisa ukweli kuhusu uhuru wa mwanadamu wa kuchagua. Mungu hawezi kukulazimisha umeneze dawa ya uponyaji ikiwa umeamua kuitema.
Kwa hiyo kama umemkataa maisha yako yote, anakuacha.
Ndiyo, wanadamu wanaokataa ukweli maisha yao yote wataendelea kukataa hata dakika za mwisho. Kuna dhana kwamba mtu akikaribia kufa atatubu kwa oga. Lakini takwimu za waliotubu wakiwa vitandani mwao wakifa ni 1% tu. Kama umezoeza moyo wako kiburi kwa miaka 50, ghafla huweze kupata unyenyekevu kitandani.
1% tu? Hiyo inatisha kidogo.
Inatisha. Ndio maana Isaya anamalizia kwa kusema, hakuna shalom kwa waovu. Hakuna amani kwa wale wanaoamua kwa makusudi kuishi kana kwamba Mungu hayupo. Huwezi kukataa chanzo cha amani halafu ukatarajia kuwa na amani.
Ukikataa chanzo cha amani, unakosa amani. Sawa, tumepitia mengi mazito hapa, msikilizaji. Kuanzia muundo wa mlima unaomficha Masihi katikati, kuvunjwa kwa mipaka kwa ajili ya waliotengwa, hadi tofauti kati ya kuomba kwa upendo na kutumia Mungu kama mashine ya ATM. Tumeona kwa nini watu wema hufa mapema na jinsi neema inavyotafuta moyo uliovunjika.
Ona kuwa hatuwezi kuilazimisha neema ikiwa tumeamua kwa makusudi kuikataa.
Hakika. Na kabla hatujamaliza, ni kuachie wewe msikilizaji wazo hili la kifikirisha. Ikiwa Mungu hupima matendo yetu kwa kuangalia nia ya ndani kabisa ya moyo wetu, hebu jiulize kwa uaminifu wote. Ni matendo mangapi mema unayoyafanya kila siku ambayo kiuhalisia ni mbinu zako tu za siri za kujaribu kumpa Mungu masharti ili yadhibiti maisha yako na akupe unachotaka?
Hilo ni swali gumu sana la kujiuliza.
Ni gumu, lakini ni muhimu. Je, uko tayari kumpenda Mungu hata kama hutapata chochote kile unachokitaka wewe? Lengo la uchambuzi huu wa kina lilikuwa ni kukuacha na mtazamo mpya ambao unavunja mazoea yako na kupanua uelewa wako. Tunashukuru sana kwa kuchimba hazina hizi pamoja nasi leo. Endelea kuwa na udadisi, tafakari maswali haya na tukutane tena kwenye uchambuzi mwingine.